sedikit keterangan mungkin untuk teman-teman yang pertama kali. Prinsipnya dana yang terkumpul untuk mempelajari dharma ini sangat-sangat berharga. Berapapun sampai rupiahnya datang. Oh, selamat datang Tulamani. Oh, so nice. Wah, welcome John. Oh, kok bisa sampai sini? Surprise. Wow, so nice. Ini tambah cucu satu. Cucunya banyak kali ini. It's nice. Halo. Enggak jadi prinsipnya. Uang yang terkumpul itu sebetulnya sama dengan uang untuk triratna seperti itu. Untuk penyampaian dharma. Jadi harus kita bertanggungjawabkan, jangan sampai uang ini digunakan secara tidak baik. Dan saya selalu senang dan selalu pesan sekali bagaimana cara kalian mengelola ini dan apa bagus. Seperti yang dikatakan Vina, misalnya biasanya ada juga suatu retreat untuk para remaja atau school leavers, terutama untuk mereka-mereka yang baik yang di sekolah Buddhis maupun di sekolah non-Buddhis, terutama yang non-Buddhis, tapi tidak berkesempatan untuk ikut retreat yang mungkin tidak masuk di wihara-wihara tertentu atau apa. Jadi mereka organisasi ini, dan itu biasanya luar biasa sekali, sama sekali nggak bayar, semuanya dikerjakan oleh antara kalian-kalian semua. Jadi kalian-kalian semua kalau ada waktu saling mendukung begitu, it's very nice. Just for apa, supaya paling tidak we feel rather good, saya akan teruskan sedikit dari teks yang kita pelajari. Cuman hanya don't worry kalau kalian nggak ada. Jadi yang namanya 7 points, 7 point ini karena memang hanya digolong-golongkan jadi 7 point. Nah, kita sudah sampai ke poin kedua. Poin ketiga ini cuma dikatakan menggunakan kondisi yang tidak menyenangkan sebagai praktek. Sebagai praktek. Artinya sederhana sekali, seperti yang kita katakan, sebetulnya the whole text ini ya, the whole text di sini. Ini karena meskipun bahasanya sangat sederhana, tapi banyak sekali loaded word. Jadi kalau hanya kita ingin membacakan dari teks ini, tentunya cepat sekali dan tidak perlu terlalu banyak. Makanya saya pikir bagaimana ya. Jadi mulai dari hari pertama sampai sekarang yang dibicarakan juga this text, apa, bagaimana membudidayakan cara pikir kita sampai di sana. Makanya kita semua bisa rasakan kan, itu memang ini loh, budidaya itu begitu tekniknya, selalu ke dalam, selalu muter itu. Jadi you don't miss anything, meskipun kita tidak menyelesaikan teksnya di sini. Tapi memang yang saya katakan, teks ini meskipun kelihatannya sederhana, tapi justru dipelajari hanya kalau kita mengerti bahwa banyak kondisi-kondisi yang mendukung supaya bisa mengerti tentang hal ini. Dan saya kira kita dalam beberapa hari ini bersama-sama membahas dan melihat ke dalam dan memikirkan, saya kira I think we doing okay. Makanya saya tahu mungkin banyak di antara kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan, tapi intinya saya harap semuanya ada di di dalam hati kita sebisanya. Dan yang penting begini, jangan pernah merasa apa yang kita ketahui itu terlalu sedikit. Never do that. Sebab apapun yang kita ketahui itu cukup, selalu cukup untuk mengatasi hidup sebisa-bisanya. Jadi kita selalu harus punya percaya diri dan jalan begini. Ini saya teruskan secara cepat aja, jadi kalian bisa lebih merasakan. Karena nanti sampai poin kelima itu that's the end of the entire teaching. Yang kedua itu 6 dan 7 itu hanya indikasi-indikasi jika kita sudah berhasil paling tidak menanamkan ini di dalam hati kita. Tapi yang ke-6 dan ke-7 ini sudah lebih dari cukup contoh-contohnya yang kita bicarakan selama beberapa hari ini. Jadi dikatakan di sini, jika dunia dan makhluk-makhluk di dalamnya diliputi kenegatifan, transformasikan kondisi yang tidak menyenangkan. Artinya kita ini terlalu biasa begitu melihat orang-orang seperti apa yang terjadi di negara ini. Misalnya kita baca ini atau detik.com gitu. Kalau kamu baca begitu terus terkejolak dan sebagainya. Makanya gunakanlah kondisi semacam itu untuk lihat di dalam diri kita sendiri. Dengan kita melihat dalam diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam situasi semacam itu. Makanya kita akan tahu bahwa itu pun juga kolektif. Kita lihat apa yang bisa kita kerjakan, dan yang penting tidak ada rasa, misalnya rasa putus asa atau rasa tidak lagi dapat berbuat apa-apa, kemudian jadi cuek, kemudian jadi nggak peduli. That's not good. Ya, meskipun di negara itu berkecamuknya seperti apa, tapi kita lihat apa yang bisa kita kerjakan di dalam hati kita, kita coba kerjakan, yaitu dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita masih ingat kan, kalau kita mengatakan semoga semua makhluk bahagia atau kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Semua makhluk ini siapa? Semua makhluk itu siapapun yang berhubungan dengan saya atau yang kepikir. Jadi real thing. Yang dikatakan semua makhluk itu real. Tidak hanya secara maya mengatakan semua makhluk. Itu tidak banyak berarti. Tapi yang namanya semua makhluk itu semua makhluk yang kita temui, yang kita kenal, yang kita berhubungan, dan yang kita pikirkan. Jadi kalau kita memikirkan makhluk-makhluk yang banyak, mereka itu termasuk dalam kita. Makanya semalam kita lihat aktivitas putua, salah satunya yang masak bareng ini, buat saya itu sesuatu yang mengembirakan juga, meskipun saya tidak pernah ikut. Ternyata banyak orang-orang yang dulunya gak bisa masak, sekarang juga tetap gak bisa masak, tapi juga ikut-ikut. Tapi it's so nice, karena itu sebagai aktivitas Waisak. Waisak itu dikatakan trisuci, artinya kesucian dalam Buddha Dharma itu dimengerti dengan orang tambah suci itu tambah peduli ke yang lain. Definisinya. Jadi orang suci itu bukan yang berjenggot, yang duduk, yang berdamai. Not like that. Tambah kita suci, tambah kita peduli ke yang lain. Jadi apa yang kita kerjakan di sini ini sangat tepat dikatakan menuju ke kesucian. It's true. Apa yang artinya suci? Suci itu membersihkan dari hal-hal yang mempengaruhi kita sehingga kita itu merugikan yang lain. Semakin kita suci, makanya dalam tradisi apapun biasanya yang dinamakan orang suci itu orang yang bisa menolong, orang yang tidak lagi terlalu banyak egonya dan sebagainya. Jadi sangat sederhana. Makanya yang namanya trisuci itu mau diterjemahkan seperti apapun, intinya mengurangi kepentingan diri sendiri, dengan gembira berusaha membuat sesuatu yang membahagiakan banyak orang. Nah dalam hal ini membahagiakan banyak orang yang sama sekali tidak ada hubungannya kita ingin mendapatkan balasan. Kita ingin orangnya berterima kasih atau kita ingin begini, right? Jadi this thing, makanya belajar jam masak begini sebelum ini itu mulainya luar biasa. Jam berapa kalian mulai? Pagi mesti. Pagi-pagi jam 5 itu. Sekali ini berapa ratus? Hah? 500-an yang very impressive. Kemudian dibagi-bagi dengan beberapa grup, dan ada yang berikan orang-orang di bawah jembatan, ada tukang beca atau apapun, tanpa rasa merendahkan mereka atau rasa kita lebih tinggi, tapi berterima kasih memberi kesempatan untuk menjalankan semacam ini. Makanya para sangga itu kalau menjalankan berpindah patah itu bukan untuk show sebetulnya. Right. Memang kelihatannya diperkirakan seperti itu. Jadi hanya show menunjukkan pindah patah. No, tujuannya sebetulnya memberi kesempatan buat banyak orang untuk berbuat kebajikan dengan memberi. Karena secara tradisi kita mengenal bahwa para sangga itu memutuskan untuk hidup di mana hanya didedikasikan untuk banyak orang, dengan beliau-beliau ini ingin menjadikan dirinya menjadi lebih tahu dan lebih berbakti tanpa direpoti dengan urusan rumah tangga. Karena komitmen semacam ini, maka para sangga ini juga disebut ladang yang subur, ladang yang patut. Ada kan yang tanya apa yang ladang pemberian? Maksudnya itu saja. Tapi ladang pemberian juga apa, orang, intinya orang yang membutuhkan kita, itu jadi juga ladang pemberian. Dan salah satu ladang pemberian yang paling dianggap paling berharga itu orang tua kita. Makanya saya juga ikut sering ngomong kepada orang-orang tua kita ini, terutama yang masih beruntung masih ditemani tetap gitu. Nah, tapi mengenai orang tua kita ini tambah lama, tambah kelihatannya tambah rewel sama cowok, ya namanya orang tua. Dalam arti kata apa, cara berpikir mereka juga sedikit berubah. Bukan hanya cuma dimaklumi, malah kita mengerti, dan itu untuk dijadikan suatu praktek tetap pengajian. Tapi kalau perlu juga mesti ini loh artinya apa, mengenakan kondisi yang tidak menyenangkan sebagai jalan praktis. All this thing. Makanya waktu misalnya waktu Weshak juga ada puja, beberapa orang datang, juga ada talking, cuma action, you don't know, action. Di sini karuna atau mengurangi penderitaan orang lain itu selalu aktif, tidak cuma hanya semoga suara malut pagi. No, you do something. Makanya tadi saya cerewetan urusan yang kumbang, kelihatannya agak diktator gitu, mesti Theo mikirnya gitu. Dia enggak ya. Tapi karena negosiasi dia, kita kompromis baru. Tujuan saya memang begini, dua hal. Yang pertama itu malah sebetulnya yang biasa-biasa, yaitu kita tambah lama tambah melihat bahwa kita semakin tidak memperhatikan bahwa badan ini pelan-pelan juga berubah nih. Kalian harus merawat olahraga kalau sebisa-bisanya gini supaya lebih sehat. Tapi sebetulnya tujuan saya ini malah ingin kalian berpikir bahwa jangan sampai kita-kita ini kalau nanti jadi tua malah merepotin orang banyak karena badannya nggak bisa digunakan dengan maksimum. Jadi tujuannya supaya kalian selalu fit sebisanya, sefit mungkin. Jadi nanti tidak merepoti orang banyak. Kamu ada di sini. Seperti yang Liven cerita, Liven pun seketika itu juga bisa tahu bahwa ternyata di mana kamu harus merepotkan orang banyak hanya dengan hal-hal yang simple yang setiap hari kita lakukan, itu rasanya sama sekali tidak nyaman. Ya, gitu. Makanya kita yang masih bisa latihan, yang enggak usah jangkung. Yang gampang itu pakai apa? Lompat tali gitu misalnya. Atau trapez. No. Just do whatever you can. Kalau enggak bisa ya cuman sungeran atau apa. Ya, jadi tujuannya selalu kamu pikirkan dengan kita lebih sehat, kita tidak merepotkan yang lain. So that's the thing. The next one on the text, it's a beautiful one. Bahasa Inggrisnya, drive all blames into one. Arahkan semua kesalahan ke satu tempat. Drive all blames into one. Halaman 70 kalau kalian mau lihat. Artinya kita ini kalau ada apa-apa selalu cepat sekali cari ini keluar. Siapa yang salah? Penyebabnya apa? Nah, dalam ini drive all blames into one, itu tujukanlah itu hanya ke satu. Ke siapa kira-kira? Nih. Self-rising, self-cherishing, which is you. Ini sebabnya. Jadi apapun kamu bisa bilang, karena kacanya lebih tipis, karena batu batanya terlalu keras, apapun, tapi kamu mikir ini, tapi kalau saya bikin upset orang itu mulanya kok ada di sini, paling tidak saya itu ikut-ikut dalam hal ini. Jadi apapun yang kamu hadapi, sebelum kita cepat sekali mengeluarkan jari keluar, ini dibelok kentul ini. Cari yang di dalam dulu. What is it? Jangan-jangan hanya karena kita merasa kurang senang dalam hal ini, kurang ini. Makanya tadi yang saya ceritakan, semakin banyak hal-hal yang kita tekan di dalam, semakin banyak perasaan-perasaan yang tidak terpecahkan, semakin banyak kita merasa ada hal-hal yang sebetulnya kita merasa tidak pas. Tapi karena kita tidak mau menghadapinya, tidak mau mengalaminya, ini ditekan yang paling dalam. Semakin gampang sekali kita marah, semakin gampang sekali kita bete. Very, very quick. Dan kita mungkin tidak merasa, tapi pantulan wajah ini jarang senyum, jarang macam. So it's good. Drive. Please remember this. Drive all blames into one. Satu, begitu jari keluar, putar ini dulu, lihat dulu, cek di tempat kamu. Allah save. Yang kedua ini, yang berikutnya disebut be grateful to everyone. Berterima kasih untuk semuanya. Jadi, atau ini terjemahannya guyu, mungkin lebih baik, mempunyai rasa terima kasih daripada berterima kasihlah kepada semua orang, semua makhluk. Ini harafiah maksudnya begitu, cuma dari sebetulnya tujuannya itu ini loh. Hidup itu jangan sombong, jangan sok karena kita pinter, karena kita sukses, karena begitu, itu karena usaha banyak orang, karena bantuan banyak orang. Jadi selalu mempunyai rasa terima kasih. Hidup yang dilandasi dengan rasa terima kasih, ini hidup aman, lebih safe. Karena tidak lagi menjadi sombong, tidak lagi takabur, hanya karena kamu menjadi apa? Karena anggapannya kita semua yang bisa. Ya betul, kamu yang bisa semua. Tapi ini yang penting. Terus secara ultimately dikatakan the ultimate protection is sunyata. Tapi artinya ini akhirnya, pada akhirnya, betul-betul pada akhirnya, yang bisa melindungi kita itu dikatakan sunyata, atau mengerti bahwa apapun yang kita alami, barang pun apapun yang ada, itu sebetulnya dari sananya sendiri itu tidak memiliki apa-apa kecuali kita yang menganggap itu seperti itu, right? Jadi kalau semua itu tidak memiliki sifat hakiki, misalnya kekayaan yang saya cerita, kekayaan sendiri, nih kekayaannya sendiri, bahkan uangnya sendiri, satu lembar 100 ribu itu tidak ada artinya apa-apa. sampai kita gunakan. Sebaliknya kekuatan, apa kekuasaan, kekayaan, apapun itu jangan bilang tidak perlu. Ya punya sak perlunya. Yang punya baik, yang enggak punya ya diusahakan. Tapi apa artinya, jangan salah lihat. Kekayaan pun itu ada gunanya. Makanya dikatakan semalam di lagunya Ivan Fals itu dikatakan itu menjadi gangguan moral. Yes, tapi kita harus tahu dulu kekurangannya. Jadi semakin kita punya sarana, semakin kita punya uang, semakin kita punya kekuasaan, kita punya kebebasan, semakin kita bisa membantu yang lain. Itu itikadnya. Makanya di sini dikatakan that is what you do. Mempunyai rasa adanya itu pun juga karena dibantu banyak orang, makanya selalu mempunyai rasa berterima kasih. Dulu kalau salah satu sebelum pelapar mulai gitu, biasanya saya usul itu misalnya menulis surat kepada orang-orang yang mumpung kita punya kesempatan, kita pikirkan yang kita tidak pernah berterima kasih padahal penting dalam kehidupan kita. Itu biasanya sangat menyentuh hati, surat-surat yang ditulis, karena begitu banyaknya orang-orang yang sebetulnya membantu, yang membantu kita, dan tidak cuma membantu kita, yang membuat kita seperti ini, tapi kita tidak pernah punya waktu untuk berterima kasih. Saya pikir kita semua bisa merasakan itu. Kita anggap ya sudah gitu. Dan it is good. Makanya itu di sebelumnya. Kemudian ini summary-nya, ini ringkasan. Dikatakan in brief, secara singkat, the essence of the instruction itu dikatakan apply yourself to the five powers, pancabala, lima powers di sini. Pancabala ini, yang namanya pancabala ada lima kekuatan, right? Yang pertama ini boleh kita sebut yang intention, apa tekad, tujuan, intention, bahasa Indonesia ya, niat atau tujuan nomor satu. Nah di sini ini juga dianjurkan di beberapa commentary. Saya sebut dulu lima-limanya gak ya, jadi kalian bisa ngikutin. Satu, intention, niat atau kedua, familiarization, apa ya, kebiasaan, membiasakan. Satu, keinginan, niat. Kedua, membiasakan diri. Ketiga, ini yang namakan the power of white seed atau menanam benih putih. Istilahnya menanam benih-benih putih. Keempat, ini yang disebut penangkalan. Kamu menangkal ini, kalau keluar kamu tangkal dengan itu. Bahasa Indonesia kan ya, penangkalan, the antidote, apa, to repudiate kalau itu keluar. Dan yang kelima, aspirasi ini pranida. Karena itu dedikasi atau aspirasi atau dedikasi. Ini it's very powerful yang lima ini. Saya pikir jadi pertamanya yang namanya intention. Jadi diterangkan di sini. Praktiknya kalau bisa pagi kita bangun, pertama-tama yang kepikir tujuannya apa tuh hari ini. Tentu banyak meeting, ada banyak upacara harus gitu. Yes, you do that. Tapi semuanya itu punya landasan. Jadi pada waktu kamu bangun, di impetus, apa impetus? Impetus itu yang bikin impetus ini. But anyway, intinya kamu punya tekad, punya niat, makanya kamu bilang hari ini sebisa-bisanya saya tidak akan menyia-nyiakan hari ini, dan saya akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk berguna buat sebanyak orang. Memang di sini malah ada prayer semacam itu, tapi kita tidak usah niat prayer pun pagi ngomongnya, pokoknya jangan sampai hari ini itu hanya dilewatkan, hanya tetap apa masih biasa-biasa aja, jengkel ini, pengen itu, pengen ini, dan tapi kamu tekad supaya hari ini tidak terbuang percuma. Yang kedua yang namanya membiasakan ini, dengan adanya tekad semacam itu kita biasakan, dan jadi di setiap saat landasannya seperti itu. Makanya di seluruh aspek dari kehidupan, baik kita lagi kerja, baik urusan dengan teman, urusan apa, landasannya itu semua. Ini yang namanya familiarization, aspek semuanya ini, apa membiasakan atau apa meratakan, to even out gitu. Jadi dari semua aspek itu akan tetap kita landasi dengan semacam itu. Biasanya begini, kita mikirnya ya, kalau dalam belajar acara belajar gini atau belajar Buddha Dhamma, that's one side. Ini sebagian dari hidup saya. Yang lain pada waktu ngelesin, pada waktu di kantor, waktu that's another. That's how you think. Atau kamu kelang jalan. Tapi ini dikatakan itu malah nggak balance. Saat yang balance itu attitude, bagaimana kita bisa selalu berguna buat yang lain dan tidak ini. Makanya orang yang jual ratusan ribu mobil itu landasannya itu kan, pada waktu jual mobil sama dia dengan dia. Makanya dia selalu mengatakan, saya tidak pernah jual mobil, saya hanya ingin membantu orang yang butuh sarana transport. Kalau kebetulan ada di sini, nah, bisanya seberapa uangnya, nah, ini kamu lebih baik model ini ya sekarang. Fantastic. Dan orang ini perhatian sekali, lalu menjadi seperti teman rupa-rupanya. Salah satu dia budgetnya, kalau ratusan itu juga cukup banyak. Dia punya list birthday dari nasabahnya. Semua nasabah punya birthday. Kirimi kartu. Ya, mesti ada ongkosnya. Kamu bayangin, dapat kartu dari yang jual mobil. Dan sama sekali bang. Jadi lain kali kalau orangnya ini punya teman gini, oh kamu kesini nih, that little thing, karena perhatian ya sih, wah luar biasa. Jadi apa, it's really good. Yang ketiga yang namanya the power of white seed. White seed di sini, ini ceritanya begini. Waktu Lama Atisha di Pangkalan Sriwijaya, ini ke Tibet. Beliau ini membawa tukang masak dari India. Dari India ke Tibet. Tukang masaknya ini selalu menggerutu, selalu komplain. Tapi tentunya karinya enak atau gimana, jadi dibawa sekalian. Kalau model sekarang mungkin ya gak perlu, ya kan? Karena kalau kamu pengen ya bawalah Indomie atau Kopi atau ini ada kabar-kabar belum, katanya sampai Indomie masih berlimpah. Saking ketakutan kalau ketua konsumsinya Kelvin, belum tentu kita bisa kenyang makanya. Pada ketakutan semua. Rupa-rupanya Kelvin banyak yang minta kamu jadi ketua lagi. Ketua bagian konsumsi. Tapi enak-enak sekali. Dan apa fungsi AI yang di belakang ini luar biasa. Cuman rupa-rupanya AI ini merasa agak kelelahan. Saya cerita sedikit, nanti kita berkesempatan untuk berterima kasih kepada beliau. AI ini saya baru ceritain, hanya ingin menyenangkan kita. Sampai nasi ini beberapa dari teman-teman ini bawa rice cooker dari rumah. Toh rice cookernya nggak dipakai di rumah. Kan gampang kan, beras tinggal mecet. Nggak mau. Ayahnya tetap masak, katanya nanti nasinya nggak enak. Masih tetap pakai kukusan, masih di. Ya kamu bayangin, makanin 100 orang yang pada lapar ini semuanya. Oh, nasi ini nasi. Hanya karena ingin supaya kita makan yang enak, nasinya, bukan sayurnya. Terus saya juga diberitahu, misalnya ayah ini bikin santan, masih bikin santan sendiri, kayak kelapa, gini. Dibawain yang paket, nggak enak. Jadi ini saya pikir ini juga attitude bodhisattva, selalu yang terbaik buat semua orang, selalu yang terbaik. Jadi kamu nggak milih. Ini luar biasa sekali. Dan kita itu makanya nanti kita berkesempatan berterima kasih pada beliau-beliau juga. So that's good. Right. Jadi power white seed itu semacam itu. Yang AI ini kerjakan itu sebetulnya menanam benih kebajikan. Menanam benih kebajikan. Di Sutra Gangga Wiha ini sebelum Sudana ketemu Manjusri dalam sutra itu, yang kemudian dia tanya bagaimana caranya supaya bisa mencapai pembukaan, bisa hidup secara terbuka. Manjusri itu dikatakan beliau bisa tahu bahwa Sudana itu punya yang namanya kula mula. Kula mula, kula itu skillful atau positif, mula itu permulaan, seed of goodness yang ada di dalam. Artinya apa? Berbuat kebajikan ini nanti berbuat baik. Yang kemarin makanya saya terima kasih sekali Liven ceritanya waktu itu, dan saya memberi komentar sedikit. Bisanya Liven itu lalu tangguh, lalu jadi perkasa semacam itu. No, true. Itu arti kata sebenarnya. Arti kata sebenarnya perkasa itu seperti itu. You really like a thing. Dan ternyata Levin bisa menginspirasi kita semua, ya kan? Right. Ini karena di dalam hatimu ini penuh kebajikan. Kamu ke wihara, kamu tolong orang, kamu tolong teman, ya juga marahin pegawai segala macam. Tapi okay, itu masih. Tapi kebajikan yang ada dalam hatimu di masa-masa semacam itu, tanpa diminta, tanpa kamu buka, itu yang jalan. Itu yang jalan, itu yang membuat kamu lebih berani, itu yang membuat kamu lebih pandai, itu yang membuat kamu lebih tahu. Jadi orang semakin punya kebaikan dalam hati, biasanya lebih pandai, hidupnya lebih, belum tentu lebih kaya, bukan itu. Tapi kamu tahu saja, karena dalam hatimu penuh kebajikan, yang namanya kula mula, ini diterangkan di sini. Memang benar, banyak orang yang keterlaluan gini, tapi kok bisa kaya gini, ya memang benar. Lalu dikatakan itu dari dulu dan sebagainya. Kita gak usah mikir begitu ya, tapi intinya bukan kayanya, bukan terkenalnya, ini yang di hati. Berapa kali sehari senyumnya, tertawanya, bisa mainan dengan anaknya, dengan tetangga, atau tidak selalu. Apakah bukan itu yang di hati? Itu kan. Jadi kita sekarang sudah pandai nih. Kita tahu apa alam bersama, yaitu yang di luar yang kita anggap kehidupan itu hanya seperti ini, keluarga, karir, kekayaan, segala itu kita kira dulu hanya satu-satunya alam. Sekarang kita tahu bahwa sebetulnya ada entity the real world malah, the ultimate world. Betul-betul yang ada di dalam yang namanya hidup itu malah hanya yang dialami. So it's inside. Ini yang dulu kita tidak pernah berkesempatan ngecek, padahal ini terus yang mendasari. Makanya ini kamu urus betapapun, di sini gantul terus, tambah lama tambah ngecek, makanya tidak akan pernah kamu bisa tenteram, bisa tidak gundah. Makanya itu yang namanya duka, dan kita tetap mengulangi hal-hal yang sama, makanya disebut samsara. Ikut-ikut kaum yang ramai. Jadi ini persoalannya it's about you. Makanya menanam benih putih. Ini ceritanya dulu, makanya Atisha ini bawa tukang masak dari India. Lalu dia itu katakan membawa kantong dan membawa apa stupa kemana-mana. Saya bayangkan naik apa ya, naik kuda kali atau naik yak, enggak ngerti deh, tapi naik kuda. Begitu dia punya negatif thought, dia berhenti, turun, ada stupanya, prostrate, ambil biji hitam, masukkan di kantong hitam, masukkan di kantong hitam. Tiap hari selalu dia lihat berapa ini biji hitam. Nah, kalau kelihatan biji putih, ya mungkin dia yang nilai sendiri kan. Ini ceritanya seperti itu. Lalu ditanya, mengapa kok kamu bawa tukang masak, padahal tukang masaknya ini lalu betul-betul terkenal karena apa, rewelnya, karena tukang menggerutu, tukang umat. Artinya saya harus bawa guru kesabaran. Makanya saya bawa orang ini supaya kalau kita kan, kalau ada yang rewel sedikit gitu misalnya, pembantu atau apa di rumah, yang kepikiran apa? Ganti orangnya. Just want to ganti. Karena sekarang mungkin harusnya kita ngomong biar di sini, saya latihan kesabaran, tapi kalau mungkin ya kalian punya pertimbangan masing-masing. Tapi maksudnya, jadi apa, attitude kita ini, apapun yang kita kerjakan selalu menanam kebajikan. Menanam kebajikan. Yang kemarin saya cerita, kamu jalan, biar ada botol aqua di tengah jalan. Sudah lewat, berhenti. Ambil dong. Dengan harapan, semoga ini menyelamatkan orang yang mungkin terpeleset atau apa dari sini. Dan untuk lingkungan, ya kamu ambil. Enggak ada yang tahu kamu ambil selfie mbak foto ini juga enggak. Jadi kamu tahu, tapi you plan to watch it. Waktu video cerita mengenai Pak Oga, kamu kasih apa mulai begini. It's good training. You start thinking, it's nothing wrong. Saya masih ingat ceritanya Erina. Erina ini dikatakan mungkin. Saya rephrase ya, saya ingat saya Erina, tapi intinya Erina ini dalam perjalanan meskipun sibuk lihat ada bapak-bapak gerobak ya waktu itu, bapak-bapak gerobak siang-siang, dah lewat nih, dia berhenti, muter dia, hanya karena merasa bapak ini perlu, kamu kasih apa bapak? Waktu itu kamu. Iya, sama-sama fitting. Sama-sama fitting. Ini udah dikasih kok gak terima kasih, padahal saya muter lagi, kamu mesti lumayan Pak Oga. Ini Erina malah gak oga-ogaan, dia muter dia. Muter ngasih, kecewa. Oh kok gak diterima kasih. Nah ini masih ada rasa keterikatan untuk ini. Tapi intinya itu you plant the white seed, right? You always plant the white seed. Kulamula, you just do. Makanya, apa? Jadi, padahal, ya mulainya pakai apa? Sedikit tercampur attachment, it's okay. Mulainya kembali ingin diterima kasih. Mungkin waktu itu Erina lagi menghafalkan dana paramita hati pernyataan. Ya, lihat ladang mana, ladang mana yang kasih. Harusnya memang begitu. Harusnya memang begitu. Cuman Sekarang kita belajar, cepat sekali belajarnya, bahwa ternyata tidak banyak orang yang berterima kasih. Makanya kalian masih ingat dari Dhammakirti yang mengatakan, semoga saya punya kekuatan, punya kebiasaan menghadapi orang-orang yang tidak kenal berterima kasih ini, yang tidak bisa berterima kasih. Right? Beliau malah single out, semoga saya kuat menghadapi orang-orang yang keterlaluan ini, yang bocil ini. Gimana orang itu? Tapi ini intinya di sini, tahu white seed, kamu tanam good seed. Nah, makanya it's very true. Dan yang keempat ini sebut penangkalan, itu teknik, karena ini dibikin lima pancabala ini sebetulnya mudah diingat-ingat. Tapi intinya semua sama sekali. Yang namanya penangkalan ini, begitu kamu keluar definisi klesha atau kilesa, ini kata dasarnya klesh, yaitu yang mengudak-udak. Jadi begitu pikiranmu mulai ada pengudak-udakan, mulai enggak tenang, mulai enggak apa, biarpun kelihatannya pekerjaan ini baik, bantu orang, misalnya kamu mesti merasa kok diri pada waktu kamu enggak diterima kasih, rasa ada gejolak kan? Jadi perbuatanmu baik, ini ada kelesanya, kamu seharusnya tahu. Karena di badan, makanya kita mulai dengan badan kan. Kita tahu di badan ini ada yang, pokoknya ya kalau ada kelesa, pokoknya kalau kamu anggap apa ya, di sini ada yang sticky, right? In your mind, you know there is something not exactly right. Ada sesuatu yang ganjil nih. Kamu berpikir sebentar, kamu cek dulu. Ini ada apa? Kamu yang tahu biasanya. Tapi kita ini cepat sekali menghalalkan. Menghalalkan gini. Ya orangnya gini. Cepat sekali tangannya keluar. Orang tidak berterima kasih orang gini. Tapi itu cerita bagus sekali. Ternyata mereka, Pak Ukahnya memang hanya kerjanya begitu kan. Dan karena ku wajib. Apalagi kalau misalnya Pak Ukahnya ini, kamu bisa terangkan mengenai self-cherishing and self-grasping. Dia mesti bilang, saya hanya mengarahkan semua orang ke pembukaan sempurna. Silahkan gini-gini. Sambil dapat uang, senyum terus dia. Dia akan senyum terus. Oh, good thing. It's a different attitude. Same thing. Jadi yang penangkalan itu begitu keluar ada sesuatu yang sticky begini, cepat ya ada, you got it. Jadi di sini dikatakan don't wait, jangan menunggu, you do it. Ditangkal empat, dikasih lawan. Misalnya kita ini masing-masing tahu favorit klesa favorit kita ini, kita tahu biasanya klesa pilihan, klesa favorit, klesa kesayangan. Misalnya ada yang paling senang marah, ada yang klesa favoritnya spesialnya iri hati, kecemburuan, ada yang klesa spesialisasinya pelit, ada yang klesa spesialisasinya cuek. Kita punya sendiri nih klesa sendiri, kecenderungan kita masing-masing. Ah, kita yang tahu. Kita apa aim untuk dibidik on that apa pencarian semacam ini. Nah, ini yang namanya penangkalan ini. Jadi apapun yang kita katakan cepat dengar. Dikatakan di buku, di teks mengatakan dalam hal ini tanpa ampun langsung cut, just don't wait. Sebab kalau enggak kita cepat sekali mengambil kesimpulan begini. Ini gini, seperti yang saya mungkin ceritakan beberapa hari yang lalu, kadang-kadang kita ini merasa misalnya dikhianati, kata misalnya ditipu atau dikhianati orang yang kita bantu, kok bisa begitu? Nah, yang saya ceritakan, tentunya kamu bisa melihat ini dari sana, makanya kamu marah segala macam. Tapi kalau dipikir lagi, yang salah itu kita loh, karena kita betul-betul salah lihat. Orangnya itu sebetulnya tidak seperti itu, tapi kita anggap orangnya ini seperti ini. Jadi sebetulnya sedikit banyak kesalahannya itu ada di kita sendiri karena kita misjudge. Ya, tentu bukan orangnya, tapi kelakuan orang itu karena kondisi-kondisi tertentu akan mempunyai apa reactive emotion yang mereka jalankan. Jadi maksudnya penangkalan ini kalau kita memang punya kebiasaan yang punya, dan kebiasaan ini kita tidak tahu karena kita anggap biasa. Makanya kita semua sudah belajar ya, jangan bilang orangnya, saya orangnya begini. Oh, stop saying that. Kita bilang mungkin saya kebiasaannya. Itu intinya supaya jangan membiarkan kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita gundah, yang bikin kita kecolok ini memakan, menggerogoti dari dalam kita sendiri. Make sure that it doesn't happen. So that's it. Yang kelima yang namanya aspirasi. Aspirasi ini juga bisa dikatakan seperti dedikasi. Jadi setelah sehari malam kamu lalu mengatakan okay. Kamu cek sehari tadi saya ngapain ya? Oh, saya masih ingat saya marah sama yang ini, sama yang ini dan ini. Kamu bilang oh ya. Lalu ada rasa regret. Regret ini dalam arti kata begini, bukan merasa berdosa atau kesal, tapi tahu bahwa apa yang baru kita lakukan itu bisa mempunyai efek yang tidak menyenangkan. Contoh yang diberikan yang paling baik tentang pengertian regret atau penyesalan dalam Buddha Dhamma ini begini. Misalnya bersama-sama minum di restoran, tahu-tahu bertiga gitu misalnya, tahu-tahu yang pertama, teman kita pertama mulai bilang, oh kok rasa gak enak, mulai muntah-muntah, mulai bingung, malah pingsan gitu. Wah, ini ada apa seperti ini. Yang kedua mulai juga merasa gak enak, mulai pusing, mulai muntah-muntah, mulai gitu, mulai gak enak. Nah kita ini yang ketiga, minumnya sama nih, makanya sama. Wah, ini giliran saya nih. Tuh, tadi kok makannya sama gitu. That kind of regret. Jadi regret yang kamu tahu karena ada akibatnya, bukan karena kamu, karena kopinya dikasih, bukan seperti itu. Tapi regret dalam arti kata you know, apa yang kamu kerjakan nanti kamu akan merasa seperti itu, kamu akan memetik buahnya sendiri. This kind of regret, ini dalam Buddha Dhamma ini yang ditekankan. Jadi bukan merasa apa, oh saya salah and wrong and all this. It's not like that. Jadi apa yang lima ini malah dikatakan persiapan untuk menjaga kematian adalah lima ini juga. Makanya tapi dikatakan misalnya the power of white seed untuk kita orang yang ingin mati itu semuanya diberikan, semuanya diatur, semua teratur dan sebagainya. Jadi sebetulnya lima ini yang pancabala dalam hal ini ditekankan di sini. Ini sebagai contohnya. Saya bisa mulai hari pertama gitu yang baca begitu lalu menerangkan mengenai pancabala. Tapi hari kedua, hari ketiga kita mesti tidak lupa urut-urutannya. Tapi kita dalam beberapa hari ini kita cover all this. Ini saya cuma ingin kasih contoh kalian. Jadi please jangan merasa kita kok nggak selesai ngomongkan langsung selesai sebetulnya. Kita sudah cover cuma bentuknya lain-lain. Makanya dalam hal ini saya tidak hanya berharap, saya yakin dengan jerih payah kalian, dengan usaha kalian, kalian tentu menanam banyak sekali white seed di dalam dirimu, dan tentunya kamu pulang ini dengan penuh penuh rasa antusiasme untuk dan lebih pede bahwa apapun yang kamu yang akan kalian hadapi, kalian akan bisa menghadapi dengan paling tidak alternatif cara pandang lain. Dan ini karena pelajaran budidaya ini memang jelas tahu bahwa yang dituju itu justru ke dalam, makanya di sini the intent of all teaching converge on a single point dikatakan. The intent of all teaching, ini yang kelima, poin kelima ini. The intent of all teaching converge on a single point. Jadi tujuan semua ajaran itu ke tujuh satu poin, yaitu menghilangkan rasa keakuan dan mementingkan aku terus dengan cara supaya kalian dengan cara itu hadir terus. Ini ada empat, ini yang nomor lima saya katakan kan, kita cover five things. Jadi di item nomor lima, the intent of all teachings converge on the single point. Tujuan semua ajaran mengacu ke satu point, yaitu menghilangkan keakuan dan selalu mementingkan diri sendiri itu. We covered that also. Of the two witnesses, uphold the principal one. Dari kedua saksi, andalkan saksi pertama, saksi utama. Artinya kira-kira apa? Di antara dua saksi, andalkan saksi utama. Ini loh, ajaran ini kadang-kadang begini ini, makanya di sini yang dimaksud kamu, kita sering kan, ya seperti apa? Ambil contoh lagi, Vidi sama Erina ini contoh baik ini. Vidi dengan Pak Ogahnya, Erina ya dengan tidak ogah-ogahan memberi bapak yang di tengah. Dari dua witnesses, dari dua saksi, trust the main one, ambil yang utama. Kita ini banyak sekali begini. Salah satu teknik hidup yang biasa, kita ini menggantungkan komentar-komentar orang-orang mengenai diri kita. Saya ulangi, ini mungkin yang enggak pernah begitu. Jadi ada orang, mungkin enggak banyak, bukan kalian lah, yang cara hidupnya itu selalu menggantungkan komentar-komentar dari orang-orang lain. Maksudnya gini, apakah kita ini sukses? Ah, si itu bilang begini, si itu bilang itu, jadi kita oke. Apakah saya ini orang baik? Oh, ini karena orang ini berterima kasih pada saya, maka saya orang baik. Ini selalu gini. Makanya kita sensitifnya luar biasa. Kalau ada komen yang miring sedikit, kita kalau enggak menganggap kita ini begitu, kita malah enggak senang sama orangnya yang ngomong. Right. Karena ini ngomong, kita selalu terombang-ambing ini. Karena kita sosok tadi loh persoalannya, membentuk sosok ini seperti apa. Jadi kamu butuh sekali diomongi. Misalnya Jun, kamu lihat kula mengira dalam hatimu kan the best baby in the whole universe, right? Iya kan? It's true. Tapi kamu pun tunjukin orang, kamu tunggu. Oh, so cute, so pretty. Ah, senang. Right? Tapi kalau bilang, oh kok, wah kok kelihatan gendut ya? Oh, ini kritik apa pujian? Gitu. Apa? Kita selalu apa? Things. Ini urusan ini. Wah, kalau urusan anak ini repot. Selalu betapa kita ingin selalu dengar pujian dari yang lain ini. Wah, kalau dikritik, makanya hati-hati ibu-ibu ini. Wah, hati-hati. Nanti Jun, kamu dengar. Kalau anak lagi sekolah di TK apa di mana, kalau teman-teman udah biar. Cuma asal kamu ajar, lain kali kamu harus bisa menghindari. Nah, kalau mukul itu ya sekalian gitu. No, maksudnya itu mereka bertikai, tapi sebentar lagi mestinya oke. Yang nggak oke ibunya. Ibunya lihat anak ketiga yang naik, wah anak itu kurang ajar gitu, cerita sama suami. Tadi saya lihat ini dipukul gini, wah suami. Dua family yang dulunya saling kenal sendiri, lalu ketemu pun gini, lain kan. Akhirnya si anak sudah baik, sudah menjadi ini sampai berhari-hari, berbulan-bulan masih pada enggak saling negur. Karena kita tergantung dari orang lain. Kita dipuji dari orang lain. Makanya kita selalu cari apa tuh yang namanya bahagia. Untungnya kita bersama-sama di sini apa dengan terbuka hatinya mulai mengerti bahagia itu seperti apa. Sebab kalau tidak, kita itu mudah sekali masuk perangkap ini loh. Bahagia itu seperti apa? Oh ya, seperti Pak Ahmad ini. Pak Ahmad ini kelihatannya selalu ketawa-ketawa, rumahnya dua, apa mobilnya semua gini-gini. Jadi kita harus seperti Pak Ahmad ini. Bahagia itu harus seperti dia, karena kita enggak punya konsep. Kita harus ada yang dibandingkan. Tapi dibandingkan Pak Ahmad, kita lebih bahagia karena mobilnya tiga gini misalnya. Tahu-tahu baca di koran Pak Ahmad dicekok KPK gitu misalnya. Apa. Jadi sebetulnya itu pun juga begitu kan. Mengapa kok majalah-majalah gosip, majalah-majalah orang apa, bintang-bintang sinetron itu, kenapa kok laku keras? Hah? Kenapa? Kepo? Iya, tapi lebih sinis. Kita yang kita cari sebetulnya berita sensasi, berita baru. Coba dicek, kan ada rasa. Ya, memang itu terkenal cakep, tapi tuh tahu rasa kamu baru ditinggal pasangan. Ini ada rasa senang lihat orang lain susah. Lucu nih, lucu. Tapi begitu, karena kita dengar orang lain, jadi untuk senang pun kita harus di back oleh kesusahan yang lain. Kita semua lihat. Ini satu witness, satu saksi itu saksi orang-orang terhadap kita. Saksi kedua apa? Your heart di dalam ini. Nah kalau suruh milih, yang mana yang lain-lain? Kamu juga dipuji orang, senang kan dipuji orang, di apa? Kamu pikir, makanya kamu itu dikatakan ada kata-kata kan, jangan hidup hanya untuk pujian orang lain. Itu benar sekali. Karena sering kita, misalnya Vina ya, kamu top, dapat 3,9, right? Itu jarang sekali orang luar biasa. Tapi kalau kamu masih kepingin memberitahu temanmu gitu ya, misalnya gimana ya supaya semua orang tahu saya dapat 3,9, kamu kan mesti mancing-mancing kan, sekolahmu dulu dapat apa gitu, berapa tuh sekolah itu kan nggak begitu penting ya, tapi kalau dapat atas gitu maksudnya supaya dia tanya kan misalnya. Nah baru kamu bisa ngomong, punya saya nggak seberapa kok, biasanya cuma 3,9. Bukan kamu ini, saya cuma kasih contoh. Bukan kamu. Ini saya kasih contoh. Misalnya kamu begitu, itu sebetulnya ini, kamu pingin dua witness. Kamu witness pertama ini, kamu pingin dipuji begini. Tapi betulnya, makanya saya kemarin pesankan, kalau kamu sudah PB, sudah 100%, orang mau ngomong apa, ini di sini seneng terus. Nilaimu berapa di sini senang terus, karena ini witness yang kedua, saksi yang kedua adalah your own heart, you know deep down, kamu sendiri yang witness. Jadi intinya dua witness, yang satu press release yang ada di luar, medsos dan sebagainya, yang dua yang ada di dalam hati. Yang mana yang kamu percayai? Oh, inside. Of two witness, trust one. This is what it means. Percaya dirimu sendiri on that one. And then Cultivate constantly the joyful mind. Ini wirya. Wirya ini begini. Kerjakan apa saja, ngerjakan apa saja, kerjakanlah dengan senang. Take joy, joyful. Ngerjakan apa saja, kerjakannya dengan hati yang senang. Constantly cultivate joyful mind. Jadi dalam segala hal kamu kerjakan dengan senang. Artinya senang itu juga artinya semangat. Itu kata yang saya cari tadi. Ada semangatnya gitu, wirya. Senang, semangat. Karena kamu, dasarnya kamu tahu yang kamu kerjakan ini ada gunanya untuk orang lain. Makanya kembali ke tema itu juga. Makanya selama kamu, kalau misalnya seperti yang kemarin Fina katakan, kalau kamu lalu ngapain ini semua, tapi kalau kamu tahu sekarang bahwa Fina ini ternyata untuk orang tuamu, untuk temanmu, untuk siapapun, kalau kamu bisa usaha semakin bagus, ini nanti kamu bisa berguna buat mereka. Lalu mendadak punya peran, punya tujuan kan. Lalu menjadi lebih berarti. Kamu belajar sampai malam ini lebih berarti. Malah kamu belajar lebih berat, lebih keras. Tapi tujuannya indah. Sekarang tujuannya enggak pengen supaya dipuji. Tujuannya enggak kepengen izin. Nomor satu, pengen jadi lebih berguna. Ini lebih mantap, lebih enak. Dan enggak stres. Karena kamu sudah tahu 100%. Right? Nah, makanya joyful mind. Joyful mind. Wirya itu semacam ini. Dikatakan wirya, ini kadang-kadang malah saya kasih contoh yang kalau kalian mau lihat wirya semalam ini, misalnya dari tim Jambi dan tim Medan, itu loh wirya. Ngerjain apa-apa sebisanya, right? Apa nggak apa-apa, apa improvisasi, apa kesel. Dua-dua ini kan penuh semangat. Saya baru senang semalam lihat Widya di tengah-tengah mimpin nyanyi gitu. Ini apa? Kalian, saya pikir memang Suhu itu punya bakat banyak. Salah satu casting ability. Ini kasih ini luar biasa. Handoko itu pantas sekali jadi raja semalam. Gagal sekali semalam. Jadi. Johnny jadi Michael Jackson itu pas sebenarnya. Bentuknya sudah pas, anginnya sudah pas. No, tapi seperti misalnya seperti semua orang yang kemarin muncul dengan penuh senang hati, dengan penuh apa kegembiraan jalankan. Ya, kadang-kadang terutama biku yang keluar itu kan. Enggak pernah dia merasa harus keluar pakaian itu. Mukanya, wajahnya merah, terus menghadap, enggak tahan, ketawa terus. Isn't it nice? Isn't it? Dan juga seperti Suhu dengan penuh senang hati, lalu kreatif. Terjemahan lucu, terjemahan wirya, salah satu itu mendekati arti kreatif. Senang, jadi dalam Buddha Dharma, kreativitas itu lahirnya dari kamu senang ngerjakan apa yang kamu kerjakan. Ada tujuannya. Makanya kamu kreatif. Kamu. Ini contoh yang baik seperti semalam. Itu wirya, itu seperti itu. Dimana kamu betul-betul senang. Makanya terjemahan kreativitas ini luar biasa sekali untuk semacam ini. So, that's good. Ini yang terakhir. And then we done. If this can be done even distracted, you are trained. Jika kamu dapat menjalankan ini meskipun ada godaan, ada tekanan, ada gangguan, berarti engkau telah terlatih. Right? Jadi ngetesnya ini benar-benar bisa gitu atau tidak. Kamu ada gangguan, ada tekanan, ada, bisa enggak kamu berpikir semacam ini? Bisa enggak kamu tetap pede? Misalnya ambil contoh final lagi gitu ya. Misalnya lain kali kamu lihat temanmu temanmu hasilnya lebih baik dari kamu. Ini kan gangguan nih. Kamu biasanya emang the top gitu. Misalnya temanmu ada baik. Nah sekarang final ini sudah final lain kan ya. Kamu di sana malah kamu dengan senyum, dengan senyum. Wah bagus, selamat. Kamu bisa dapat. Di dalam hati kamu bilang, ya kalau dia dapat mungkin saya juga bisa. Tapi saya sudah usahakan sedapat mungkin. So it's okay. Betul-betul gak ada iri hati, gak ada saluran. Meskipun godaannya luar biasa, kebiasaan kita selalu, wah kok dia bisa lebih baik. Meskipun kasih selamat, apalagi kasih selamat, gak mungkin. Kamu malah gak mau ngomongkan urusan itu. Kata, kalau ketemu temanmu yang ini ya, ngomong yang lain-lain. Karena dia lebih baik. Tapi kali ini, dengan kamu ngomong, wah hasilmu bagus ya, selamat, syukur. Betul-betul dari hati. Kira-kira enak mana? Enak yang kedua kan? Enak yang kedua, karena kamu senang. Dan tidak soal, kamu mau jadi apa? Ini loh artinya. You ada godaan, you do it. Yang lain lebih sukses, kamu senang. Yang lain kurang sukses dari kamu, kamu bantu. Right? Isn't it nice? Isn't it nice to jadi kalau ada gangguan dari manapun dan hidup ini kamu gak bisa ngomong apa semuanya akan lancar. Maka di sini dikatakan, you know, jika ada gangguan, ada tekanan, kamu bisa bersikap bertanda kamu sudah menjalani. So itu summary dari budidaya tadi yang 7 poin tadi. Nah, ini semacam kebiasaan atau tradisi. Setiap kita mau pulang begini ini, di dalam hati saya selalu ada rasa senang juga, tapi ada rasa, karena kebiasaan saja sih, rasa sedikit sayang kenapa sudah selesai. Kenapa? Dan saya tahu, I will miss you all. Right? I will miss your smile. I will miss your face. I will miss your questions. I'll miss that. Makanya biasanya saya mikir gitu, untuk kalau bisa di samping acara di lojong begini, saya ingin titip sesuatu. Itu sedikit jurus. Ini sebetulnya beberapa hari yang lalu, kita ini ada grup di WM, semoga semua ikut apa yang namanya grup Borobudur. Tapi itu pun juga enggak begitu. Ini di halaman 66. Ini apa? Judulnya Hold to the Center. Ramah tanda ramah. Ramah, kamu tolong bacakan dulu. Ini di halaman 66. Kemudian tolong diterjemahkan secara langsung aja. Yeah.
什么呀?
Ada terjemahnya itu. Kamu coba terjemahkan dari bahasa Mandarinnya. Ada ini terjemahan bahasa Indonesia. Saya sebisa mau. Kamu boleh lihat terjemahan bahasa Indonesianya juga kalau mau nyontek sedikit. Oh, dia jangan dibaca. Harus nyontek aja sebetulnya. No, anyway, please read it. It's okay. Yeah.
Apa yang perlu dilakukan ketika kebolehan datang dari segala guru
menjawab berpegang pada sesatnya? Ini apa Mandarinnya apa berpegang pada sesatnya? Go to the center, right? Ke tengah. Terus? Kelihatannya sederhana sekali. Ini apa? Seorang bisu tanya pada gurunya, Master Sunjang ini, bagaimana caranya, apa yang perlu dilakukan jika hal-hal begitu banyak bertubi-tubi gangguan, tantangan datang dari segala arah, what do you do? Guru lalu mengatakan, ini terjemahnya enaknya apa? Saya kira kok bukan berpegang pada pusatnya, apa? Kenapa? Enggak, bukan pusat, center gitu. Kita coba cari to the center gitu. Jadi kenapa? Bukan membidik malah. Kita kalau ada semacam itu, apa yang bisa kamu andalkan itu? Gimana jurusmu? Apa yang bisa kamu pegang? In a way it's true. Jadi hold on the center itu, you hold to the center. Kalau ada semacam hal-hal semacam ini, kira-kira apa tuh yang bisa kamu pegang? Langsung ke situ jurusnya apa gitu? Ya berlindung di tengah atau menuju ke tengah gitu. Kamu menuju ke tengah. Misalnya kita terjemahkan menuju ke tengah. Ini pertanyaannya terus. Apa Master Sunjang ini nerangkan kemarin saya mau ke desa berikutnya, ada hujan lebat, angin semua hujan lebat, saya lihat tahu ada kuil tua, saya langsung menuju ke kuil tua bernaung berteduh. Kelihatannya sederhana, right? Tapi jawaban beliau ini menerangkan apa yang namanya menuju ke tengah. Mengapa menuju ke tengah kok? Artinya kalau hujan lebat, kelihatannya logis kan ya? Langsung ke kuil tua berteduh bernam. Lalu muridnya ini baru nah. Dalam statement yang sesederhana ini, sebetulnya ada yang dipertanyakan. Seperti kita nanti, kita pulang, kita akan dihadapi berbagai-bagai tugas, kewajiban, masalah, tantangan, whatever, yang sudah ada maupun yang akan datang. Kita mau kemana ini? Tengahnya ini mau kemana? Menjurusnya tengah, apa jurus yang bisa kita cek? Kenapa kita kan beberapa hari belajar ini semua ini. Ini lalu pertanyaannya ketengahnya kemana? Saya kira jawaban dari Master Junjiang ini luar biasa. Artinya apa kalau selalu ada hujan badai, ada hujan begini, apakah akan selalu ada kuil tua? Dia tahu sebelum itu akan ada hujan badai, sehingga pada waktu jalan dipaskan. Jadi kalau misalnya mau hujan, dia ada kuil tua. I don't think so. Saya kira kok enggak begitu, apa, enggak akan ngerti. Tidak cuma tidak tahu ada hujannya, tapi juga tidak tahu caranya bagaimana. Tapi seketika hujan basah, mau ada hujan, tentunya secara logika yang kamu cari apa? Tempat berenang. Misalnya pada saat itu tidak ada kuil, mungkin yang dicari dedaunan atau pohon atau apa. Jadi sebetulnya ini intinya, beliau itu mengajarkan nih, kalau kamu dianggap dari mana-mana, carilah sesuatu di mana kamu bisa menanggulangi persoalanmu. Kalau hujan lebat gini, ya cari kalau ada kuil, ada apa sebagainya. I know it's very simple, tapi kata-kata tadi menuju ke tengah, menuju ke tengah. Artinya, nih, apa hal-hal yang bisa kita lakukan seketika itu juga jika kita dihadap. Setelah beberapa hari kita bersama-sama, saya ingin menyimpulkan jadi ini buat bahasa Jawanya buat sangu, itu buat sangan, buat bekal untuk kita semua. Sesuatu yang mungkin di skala circumstances, di skala situasi seperti apapun, mungkin bisa kita gunakan untuk mengatasi. Di sini saya pikir sesuatu ini, karena waktu itu tidak terlalu kreatif, saya mikirnya 3T 2HL, jadi THL. Karena mau bikin THL ini singkatan bisa macam-macam, bisa artinya Theo, Honey, lalalalala, bisa juga. Tapi ini kebetulan kok. Lalalalanya diisi sendiri kan. Apa? Tapi saya pikir yang bisa kalian gampang ingat, 3T 2H 1L. Ini biasanya saya maksudkan. 3T ini apa? 3 kata bisa kombinasi 3 kali. Saya yang jelas di hidup ini, apa kita yang kita tahu yang bisa kita jaga itu apa dong? Yang betul-betul bisa ada apa? Yang betul-betul selalu akan bisa kita pegang dan yang selalu tetap. Ini saya menggunakan 3 kata, mulai dengan T, makanya saya harus ketika T. Yang pertama, kita tahu tidak tentu. Kita tahu bahwa hidup ini tidak tentu. Apa yang kita hadapi ini tidak tentu, right? Dan apapun yang kita hadapi, jangan takabur. Kamu jangan mikir kalau sudah sekolah begini, pengalaman ini, punya uang ini, kamu mesti bisa mencapai segala sesuatunya. Makanya saya katakan T yang kedua itu, tidak tentu tahu jawabannya. Misalnya kamu tahu jawabannya pun, caramu nanggulangi itu hasilnya seperti apa, itu kamu tentu tidak tahu. Ini di Zen, ini seperti koan tapi bad koan, karena confusing. Jadi saya pikir gini, kita tahu bahwa di kehidupan ini tidak tentu, serba tidak tentu. Dan jangan anggap dengan kita atur ini, atur itu, atur ini, kita bisa menanggulanginya. Sebab kita tidak tentu tahu jawabannya, caranya. Dan meskipun kamu tahu jawabannya, kamu apply jawabannya begitu, hasilnya ini tentu tidak tahu kamu. Jika kombinasi dengan tidak tahu, ini makanya yang di Zen yang disebutkan beginner's mind. Beginner's mind have all opportunity. Expert mind has limited mind. Selama kita mulai dengan sesuatu kerjaan, kita mulai dengan belum tentu saya tahu ini, atau malah lebih baik not knowing, I don't know. Artinya apapun yang kita hadapi akan datang, cuma kita punya kebiasaan, punya kebiasaan gini. Makanya saya kasih yang nomor 2H, yang tadi 3T-nya ini 2. Harus hadir. Harus hadir ini begini. Berani menghadapi apapun. Yang kamu alami harus berani kamu hadapi apapun. Harus hadir. Nyaksikan apa yang ada. Kita sudah bicarakan sama-sama kebiasaan kita ini, kita berani selalu melarikan diri atau menekan apa, karena kita tidak berani hadir, tidak berani ngadepi, tidak berani menyalahkan diri. Apalagi kalau sesuatu yang tidak nyaman, kita pasti tidak berani hadir ini. Dan menurut saya yang ketiga ini juga yang sama pentingnya, lakukan. Do something, action, putuskan, then you do something. Nah, ini saya cuma ingin summarize apa yang kita bersama-sama belajar di sini. Saya pikir apa ya, di mana kita dalam situasi semacam apapun yang bisa kita pegang. Pokoknya setiap apapun yang kita kamu pegang, kita tahu bahwa ini pasti. Pasti kita ini, kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tentu, tidak ada yang tentu. We know this. Jadi jangan kaget. Makanya bahasa Jawa katakan ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan kaget, jangan gumun itu apa ya? Saya? Ya heran. Ojo kagetan, ojo gumunan gitu. Jangan kaget, jangan gumun, jangan heran, karena memang kita tahu bahwa tidak tentu. Yang kamu hadapi ini tidak tentu. Dah, jangan diatur, jangan dilanjutkan, karena dipikir perlu. Ya, jadi kamu tahu kalau kamu beli tiket take off-nya jam 4 lebih 10, ya jangan nekat jam 4 kurang 1/4 masih cari souvenir segala macam, itu namanya nekat. Apa arti sudah tentu kamu ditinggal. Tapi lain-lainnya dalam kehidupan ini kamu tahu bahwa tidak ada yang tentu. Makanya ojo kagetan, ojo gumun, ini di orang Jawa ini adalah jangan heran dan jangan kaget kalau mendadak kamu dihadapi. Coba kamu pikir, hidup sudah kamu atur sebaik mungkin, tahu-tahu dari sebelah sana boom, ada kejadian. Enggak nyangka kamu. Nah ini baru kamu benar-benar persoalan di rumah. Persoalan di rumah semuanya oke, tahu-tahu teman dekatmu sakit. Teman dekatmu sakit, gini-gini, tahu-tahu di kerjaan. You never know, right? Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya tidak ada yang tentu. Jadi tahu tidak tentu. Dan kalau ada apa-apa, ini makanya saya kemarin juga kita bicarakan, jangan selalu, meskipun kelihatannya mudah, saya selalu pesan, jangan bilang itu mudah. Tapi juga jangan bilang segala sesuatu, wah sukar segala macam, itu bukan maksudnya. Tapi jangan gampangkan, sebab kita tidak tentu tahu jawabannya. Dan it's okay. Kita tidak dituntut kalau kita menghadiri apa-apa, mendadak kita tahu harus mengapa. It's okay. Tidak tentu tahu, it's okay. Duduk dulu, yang enak, dipikir. Jadi kita enggak reaktif. Sebab kalau kita menganggap kita tahu semuanya, kita panik mesti. Ini mau apa, mau apa. Kita mesti panik. Karena belum. Contoh living ini benar sekali. Waktu itu saya bayangkan gitu. Waktu itu cepat sekali kejadianmu. Kamu tidak pernah begitu. Ini mau apa gitu. Jawabanmu mesti enggak ngerti kan. Kamu mau apa enggak ngerti. Jadi kita ini jangan dari jadi attitude kehidupan. Seperti murid dari apa Sunjang ini. Jangan takabur bahwa kita tahu sebabnya. Tahu jawabannya. Enggak apa-apa kita enggak tahu. Tidak tentu tahu, tidak harus tahu malah. Asal kita punya keyakinan, kita mesti bisa menyelesaikannya. Kita kan sudah setuju kita mau masuk klub nomor 2, right? Di mana itu penuh up and down, up and down. Jadi kita mesti berani, apapun yang ada, kita enggak tahu jawabannya, kita mesti bunuh. Dan hasilnya seperti apapun, tentu tidak tahu juga. Seperti apa. For sure. Tapi memang bisa kira-kira. Kamu bisa kira-kira. So, saya hanya menggunakan kata tiga kata ini supaya paling tidak kamu ingat sambil ingat-ingat tadi omongannya apa tuh. Tapi artinya semakin kita punya mind of not knowing, semakin punya attitude not knowing, semakin baik. Karena dibarengi dengan not knowing, itu dibarengi dengan percaya diri bahwa apapun yang kita hadapi, kita akan bisa menyelesaikannya. Ya, ini ciri-ciri pilihan kedua kan. Jadi kita tidak lagi membuat banyak skenario untuk apa, tapi apapun yang kita hadapi, kita akan bisa menanggulanginya. Ini attitude saya kira yang bisa dikatakan di tengah. Apa kamu bisa menuju ke sini? Begitu ada apa-apa, kamu pikir first execution nggak tahu. Oke, muncul begini nih. Kalau enggak kan biasanya kita muncul begitu. Duh, ini kok bisa kenapa gini. Tapi kita jelas ini belakang. Oke, belum tahu tentu tahu jawabannya juga. Oke juga sih. Masa kita oke dipikir pelan-pelan. Dan yang penting hasilnya seperti apa kita tidak tahu. Tapi sebaiknya kita jalankan segini. Jadi this mind. Mind yang enggak fix, yang enggak mengatakan, yang terkabur kita tahu semua itu, saya kira. Nah, untuk itu yang kedua, kita harus berani hadir. Apapun yang di depan, kalau bisa, jangan dihindari. Oh, ini akan face that. Kamu hindari gitu. You never do that. Meskipun betapa enggak nyamannya pun, misalnya. Mama yang rewel, pegawai yang enggak dengerin, apa dihadapi. Sebab kalau kamu enggak dihadapi, itu akan tetap ganggu di sana, enggak akan pergi. Setelah kamu hadapi, kalau memang putusanmu, ya sudah biar begini, toh nanti akan berubah sendiri. Itu pun tapi putusanmu. Bukan karena kamu nganggur, tapi you decide. Kamu hadapi, you decide. Mungkin ada beberapa yang enggak bisa kamu pecahkan. Putusanmu mungkin. Mungkin ini ditunggu saja, nantikan baik sendiri. Memang benar. Di Jepang, sejarah Jepang, ini ada satu dinasti, satu klan yang luar biasa, yang namanya Tokugawa Period. Ya. Tokugawa ini apa? Memerintah Jepang lama sekali. Tiga orang akhirnya pendiri Tokugawa ini yang namanya Ieyasu. Sebelum itu ada pertamanya yang namanya Oda Nobunaga. Oda Nobunaga ini berangsur sekali, jagoan di medan pertempuran luar biasa sekali. Dikatakan beda tiga orang ini. Yang akhirnya yang bisa bisa langgeng ini bisa dilihat dari attitude dari tiga orang ini. Misalnya pertama Oda Nobunaga yang perangasannya selalu bisa, kalau dia punya burung nightingale. Nightingale itu apa ya? Di sini mungkin enggak ada yang bisa bersiul. Gitu apa apa siulnya bagus sekali. The nightingale bird. Ini orang Jepang ada di sini kalau saya. Namanya apa enggak tahu kalau burung. Hah? Burung apa? Kamu tahu kan bulbul? Ya udah pakai nightingale aja. Dan, tapi ya artinya apa burung ini bisa bersiul indah sekali. Cuman kalau muda nggak bisa. Oda Nobunaga kalau burungnya ini nggak bisa bersiul, pukul, cari lagi, pukul, cari lagi, bunuh, cari lagi, buang, cari lagi, cari lagi. Makanya dikatakan Oda Nobunaga akhirnya nggak pernah bisa punya burung. Yang namanya Toyotomi Hideyoshi yang kedua setelah Oda Nobunaga ini, dia kalau punya burung nightingale, kalau nggak bisa bersiul, karena ini dilatih sama dia. Latihnya dikasih ini apa lidahnya dikerok, apa ininya diajarin ini di agak dibangsakan, dilatih terus. Itu juga nggak berhasil. Yang ketiga, yang namanya Tokugawa Ieyasu, ini yang akhirnya berhasil memerintah dinasti beliau di pemerintah Jepang 300-an tahun. Itu kalau punya nightingale, ditunggu sampai nightingale ini bersiul dengan sendirinya. Dia punya nightingale-nya, permulaannya nggak bisa nyanyi, it's okay, karena memang belum wahnya, mau dikerok lidahnya, mau diperpanjang lehernya, mau diberi suapan, dimakani emas, dan malah macam-macam jadinya. Ieyasu yang tunggu. Jadi kadang-kadang keputusan kita itu memutuskan tidak berbuat apa-apa, tapi itu pun keputusan. Menurut saya itu lakukan, ini penting sekali. You have to take action. Kamu jadi tiga hal tadi. Tahu bahwa kita tidak tahu, tidak ada sesuatu yang tentu, tidak ada sesuatu. You know first. Kemudian kamu kedua harus hadir artinya berani menghadapi dan merasakan apapun yang saat itu kita rasakan. Kalau kita rasakan ini enggak benar and all that, it's good. Yang ketiga, kita harus berani mengambil action, take action. Ini kesimpulan dari apa yang kita belajar beberapa hari. Saya kira kalau kita betul-betul bisa, ini saya kira betul-betul bisa hold onto the center. Ini yang kalau kita menuju ke situ nanti betul-betul kita bisa menjalankan. Saya pikirkan di semua kondisi, di semua situasi, tiga hal ini akan sangat menolong. Karena memang urut-urutannya memang begitu. Why? Ini menghindari hanya mengurusi apa yang ada di sosok-sosok ini. Makanya yang pertama harus berani ngomong I don't know. Ini susahnya luar biasa. Sebab kita bilang I know, tapi I know ini kita bikin cerita sendiri. Kita bilang oh, kalau teman saya Benny ini berbuat begini, I know dia ini orangnya begini-begini, I know dia begini, right? Karena kita pasti yakin Benny itu seperti itu. No, kamu harus menanya, tidak tentu, tidak tahu. Makanya waktu itu saya cerita, misalnya waktu itu saya tanya, misalnya pernah mendadak Ricci berdiri terus mulai misalnya mukulin orang-orang, karena kamu tahu, kamu mesti ngomong, ada apa kamu? Ada apa? Tidak bisa langsung. Tapi kalau orang yang tidak kita ngerti, terutama di out group, kita selalu mengatakan wah ini apa-apa, lalu kita mungkin bisa kita apa bekuk atau malah dipukulin oleh dan segala macam. Makanya kemarin kita juga sudah apa diskusikan juga ini thinking of in group out group ini betul-betul membatasi kita dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Makanya bagaimana memasukkan semuanya itu dalam in-group? Dicari kesamaannya. Right. Yang namanya in-group itu kan mesti ada samanya. Misalnya grup Indonesia, ya yang dari Indonesia. Atau grup wihara ini, dari wihara ini. Atau ini teman saya, makanya ada embel-embelnya kan. Teman saya itu berarti yang teman saya, yang luarnya bukan teman saya. Kan ada kesamaannya. Tapi seandainya, kesamaannya itu semua makhluk ingin bahagia, tidak ada makhluk, dan semua makhluk tidak ingin menderita. Semua sama kan? Dan kira-kira itu betul atau tidak? Semua makhluk ingin bahagia, semua makhluk tidak ingin menderita. Makanya kamu lalu dari in-group ini, kamu mulai lihat ternyata yang ini pikirannya begini. Nah, kamu mulai bisa mengatakan apa it's a wrong thinking yang wrong. Makanya jangan takut hidup ini. Kalau kita nanti pulang, kalian akan menghadapi banyak hal. Dengan hanya belajar Buddha Dhamma, tidak berarti kamu bisa memprediksi apa yang kamu alami atau yang akan kamu hadapi. Tidak ada garansi kamu akan lebih happy, lebih apa. Dalam arti kata lebih nyaman saja. Tapi satu hal yang digaranti, kamu lebih melek, kamu lebih tahu apa yang terjadi di pikiran kita. Sehingga kita bisa mempunyai waktu untuk melihat dan lakukan dan take action. That's one thing sure. Ini memang makanya saya juga betul-betul dari hati saya terima kasih kalian beberapa hari ini luar biasa sebetulnya. How you all sit here dan kamu bersimpul. Ini terus terang saya selalu punya pikiran bagaimana ya caranya supaya kalian itu lebih nyaman gitu, misalnya ada bisa duduk di kursi atau apa gitu. Sebab saya pikir berhari-hari duduk begini ini luar biasa sekali. But you did it. You did it. Dan sampai hari ini pun saya lihat di wajah-wajah kalian malah semua sumringah. Waktu datang saya lihat malah ada banyak wajah yang tanpa senyum. Sekarang tidak ada wajah yang tanpa senyum. All good. Must be something right. Ada sesuatu yang baik yang terjadi. Kalian bisa bertemu teman-teman baru, temu saudara-saudara baru, membicarakan hal-hal baru, memberi alternatif cara berpikir. Padahal kalian itu dalam beberapa hari ini betul-betul kita bersama-sama belajar pelajaran yang boleh dikatakan yang tidak mudah. Dalam the whole context ini, karena di sini ada Buddhist philosophy, ada Buddhist psychology, the whole lot yang dirangkum, dikompres, lalu menjadikan tradisi yang dirangkum dari Muara Jambi, dibawa terus ke akhirnya ke Tibet dan kemudian ke seluruh dunia sekarang belajar ini. Dan yang saya omongkan pelajaran budidaya ini banyak sekali macamnya. Dan yang kalian belajar itu juga tidak mudah. Tapi yang penting kalian sekarang bisa lihat bahwa amazing, dengan merubah cara pikir, bahkan kita bisa lihat hanya dengan merubah cara pikir kita mempunyai kemungkinan memecahkan segala masalah. Betul, kita bisa memecahkan masalah di luar itu sebagian besar mungkin, tapi hanya dengan mengubah cara pikir itu kita bisa mengatasi semua masalah. Karena salah satunya juga tahu bagaimana cara yang mengatasi yang di luar. Tapi selama kita berkecimpung hanya di luar saja, itu tentu tidak akan bisa kita ngasih. Jadi yang ingin saya convey dengan belajar begini itu, kita lebih punya percaya diri tentang bagaimana untuk hidup ini. Tantanganmu mesti tetap sama, tadi yang apa yang kita bicarakan mengenai suhu tadi, waktu suhu begini kita membicarakan mengenai ini, saya pikirkan membuat suatu kesimpulan itu, jadi sehingga kita menghadapi apapun kalau bisa kembali ke situ, dan ini jurus-jurus yang cara pikir yang bisa kita gunakan untuk menghadapi persoalan semacam apapun. Saya apa mulai dengan 3T, 2H, 1L, THL ini. Saya biasanya cuma enggak sekreatif Su. Jadi apa, mungkin Su yang bisa ngerti. 3T ini saya tentu tidak tahu. Oh, pertamanya tahu tidak tentu dulu bahwa keberadaan situ, tahu bahwa tidak ada sesuatu itu yang tentu. Jadi tahu bahwa tidak tentu, tidak menentu. Yang kedua itu cara penyelesaiannya, cara memecahkannya itu tidak tentu tahu. Jadi pertamanya tahu kalau tidak ada sesuatu itu yang tentu, jadi tahu tidak tentu. Yang kedua, ini cara pemecahannya itu tidak tentu tahu. Artinya tidak apa-apa kalau kita menghadapi masalah lalu kita ngomong, saya mau apa ya, harus bagaimana. Jadi tidak tentu kita tahu. Tapi meskipun kita akhirnya bisa menanggulanginya pun, hasilnya tentu kita tidak tahu. Tentu tidak tahu. Nah, attitude ini, cara pandang semacam ini, paling tidak menambah keberanian dan membangun pembukaan. Tadi kita bicarakan misalnya, jadi kalau mendadak kita dihadapi sesuatu, kita sama ngomong, kok begini, kaget. Karena kita selalu tahu bahwa tidak tentu. Di hidup ini tidak ada yang tentu. Jadi pertama itu. Dan kita coba, kita ini hidup mencoba mengatur segalanya supaya semuanya itu lebih menentu. Tapi tentunya tidak seperti itu. Jadi kita lebih baik kita tahu kalau apa yang muncul itu tidak tentu. Dan jawabannya tidak tentu tahu. Karena jangan merasa bodoh atau putus asa kalau kita menghadapi situasi, mau apa ya ini? It's okay. Sebab tidak tentu tahu kita jawabannya seperti apa. Tapi dipikir, direspons seadanya. Asal jangan sampai kita paralyzed. Dan yang ketiga, hasilnya nanti kita tentu tidak tahu. Ini saya cuma putar-putar pakai 3 kata ini. Makanya 3T pertamanya. Yang kedua ini, saya pikir kita semua harus hadir. Harus hadir ini 2 hal ini. Harus hadir. Berani menghadapi apapun yang di depan. Baik nyaman maupun tidak nyaman, maupun sesuatu yang kecil maupun besar, maupun yang kamu familiar atau tidak, kita toh harus kita hadapi. Saya mendadak teringat waktu ibu saya meninggal. Ibu saya itu meninggalnya di Semarang, saya tinggalnya di Australia. Yang di Semarang ini kakak saya tinggal di Semarang serumah dengan ibu, adik saya laki tinggal di Jakarta. Hari itu, 2 hari sebelum itu, saya tiba di Jakarta, masih bicara dengan ibu. Cakume waktu itu, saya masih ingat. Saya sampai beli apa, biskuit Verkade karena ibu saya senang. Dan saya sempat minta tolong Bu Lili tukar uang 50 ribuan, 20 ribuan. Karena ibu saya itu paling senang pagi-pagi. Saya sampai ke Semarang, pagi itu ibu saya datang. Tapi saya pikir saya akan urus kerjaan-kerjaan dulu. Hanya ke basically satu orang, cuma ngurus pekerjaan, sesudah itu pulang. saya dicari, saya bilang ke mereka, saya sudah ada di situ, malah yang ditelepon beliau malah dari Semarang. Ibu saya itu nunggu mungkin juga karena mau ngajak saya makan lontong cabomai di rumah, beliau makan lontong cabomai seneng itu, lalu merasa sesak, dia tanya saya gimana, lalu dibawa ke rumah sakit. Saya ditemani saya. Pada waktu pulang, saya masih di teman saya. Saya ditelepon pulih. Jangan kaget ya. Berita yang sama sekali tidak tersangka mengatakan mama sudah tidak ada. Saat itu kakak saya yang dulunya di Semarang ada di Australia, adik saya yang di Jakarta ada di Australia. Di seluruh kota di Indonesia waktu itu hanya saya. Saya datang bawa hadiah, sudah bayangkan ini setelah selesai ngurus kerjaan saya bisa jalan-jalan dengan ibu. Ibu, mama saya itu paling senang diajak jalan-jalan. Dan dia juga sudah sediain mau masak ini mama saya. Habis makan lontong cabomai. Luar biasa sekali. Mama saya itu selalu ngomong punya permintaan. Nanti kalau pergi, enggak kepingin nyusahin anak-anak. Saya akan pergi, saya paling enggak mau masuk rumah sakit terlalu lama. Saya spesifikasinya terpenuhi semua. Saya pikir hanya bisa orang baik yang bisa pergi macam itu. Tapi hanya terpaut 1 jam. Saya enggak hadir. Tapi bukan ada penyesalan. Tentu ya sampai sekarang saya masih rindu dengan ibu. Tentunya. Tapi saat itu loh. Saya ini makanya pada waktu saya memikirkan 3T. Ini saya mikirin waktu itu, what do you do? Apa sikap bagaimana yang kamu ambil? Mau nangis apa, cuma saya bilang nangisnya nanti. Ini masih ada yang harus diturus. Makanya saya bilang lebih baik kita yakinkan dulu bahwa kita tahu tidak tentu semua yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa dibuktikan. Itu kalau ditulis ceritanya enggak masuk akal. Hanya 1 jam. Saya di Semarang. Karena ibu saya juga sudah selalu ngomong, saya tidak mau merepotkan kalian, enggak mau diperhatiin, enggak mau diapa. Waktu beliau enggak ada, wah wajahnya cantik sekali. Beliau masih tidur. Saya sendirian. Mau gimana kamu? Saya pengunjung. Saya enggak tahu caranya, belum tahu caranya. Ini what next? Makanya saya tulis, belum tentu, tidak tentu tahu kita apa yang harus kita perbuat. Tapi it's okay. Duduk, tenang. Nah, baru kita ngomong sesudah memberitahu teman-teman. Saya tahu ini tugas saya untuk karena ada beberapa yang harus langsung diurus, misalnya memandikan gini-gini. Aduh, saya menemani beliau ke rumah duka, ngurus semua. Aduh, sendiri, saya tidak tahu bagaimana caranya, tidak ada jawabannya. Wong belum pernah tahu. Tapi saya ada kepiluan di dalam hati. Dan sedih sebenarnya, tapi pilu sekali karena ada yang ditinggal. Tapi saya kagum, ini saya pikir umama saya di Katolik. Saya pikir koneksinya atas itu hebat. Sampai koneksinya, spesifikasinya itu hampir dipenuhi semua. Dia pengennya pergi gini, semua penuh. Tidak berarti anak, tidak merepotin, tidak di rumah sakit. Tidak. Dan tipikal. Mama saya itu senang makan. Saya kemana-mana makan bersama-sama beliau. Wah, habis nikmati lontong cap gomeh, right? And then just like that. So, you can't. Saya yang telepon malah bulil di kerjaan. Bulil di telepon apa pembantu yang antarkan ke hospital pembantu. Makanya di hidup ini jangan bilang kamu bisa atur semuanya, kamu bisa fix semuanya. No. Ternyata saya kan enggak sendiri kan. Kalian juga seperti itu, bukan urusan ini loh. Betapa tidak pastinya hidup ini. Ini yang disebut anicca. Ini tidak ada yang bisa kamu andal. This is happen. Makanya mengatakan harus tahu bahwa tidak tentu. Dan tidak perlu kita tahu jawaban semuanya. Tidak tentu tahu kita. Enggak apa-apa. Asal kita dengan sendiri. Ini makanya latihan punya hati yang mantap, kerjakan untuk sebelumnya. Dan jangan cengeng. Bukannya kalau misalnya dalam kasus saya, ukurannya kan bukan betapa kerasnya kamu nangisnya atau mengenai saya. Tapi saat itu ada yang harus dikerjakan, kerjakan dulu. Saya pikir waktu itu nanti nangisnya ada waktu. Nangis pun juga saya batasi. Sudah, paling top 15 menit. Kalau mau nangis. Betul, saya juga apa? Pilu sekali. I grieve a lot. Tapi ada sense of not sadness. Enggak sedih karena saya lihat ibu saya itu luar biasa sekali. Beliau itu punya target untuk hidup ini. Misalnya semua anak-anaknya supaya punya gelar dari universitas. Keturutan. Beliau karena beliau itu hidupnya serba tidak menentu, itu makanya papa dan mama itu luar biasa untuk mendidik supaya anak-anaknya semua lulus universitas. Kesampaian. Mama saya itu kalau membantu orang segala. Ini anyway, pada dasarnya yang saya ingin katakan, saya sendiri apa mengalami ini waktu saya mikir ini, saya pikir it's what I experience. Knowing tentang apa budidaya ini, itu betul sekali. Jadi pertamanya nothing is fixed. Tapi the best attitude itu attitude not knowing, enggak tahu apa-apa. Karena itu budaya ngomong tidak ada sesuatu yang fix. Ini ada, itu ada. Makanya ini ada, itu enggak ada, itu enggak ada. Bagaimana kamu bisa mau tahu yang namanya pati jasa mau pada? Tapi enggak apa-apa. Dan hasilnya don't worry about it. Ya kita. Tapi harus berani hadir. Kalau kamu lalu, kamu pura-pura enggak tahu, atau kamu lost, kamu marah, kamu memanjakan diri, emosimu meluap-luap, nolak ini, misi apa begini, itu juga enggak ada gunanya. Kamu harus berani hadir waktu itu merasakan apapun yang itu. Dan sesudah itu, take action. Ini yang paling penting. Jangan ingah-ingin. Jangan berlarut-larut. Ini benar. Sebab kalau kamu berlarut-larut, kamu hanya menghindari ini, menghindari itu, hanya memperpanjang penderitaanmu. Atau memperpanjang ketidaknyamanmu kalau memang yang kamu hadapi tidak nyaman. Misalnya yang kamu hadapi nyaman, kamu tahu what next. Jadi lakukan. Yang L ini. 3T, 2H, 1L. Saya enggak bisa mikir kata-kata yang baik lagi, saya yang bisa. Okay. But that's really apa fantastic idea. Misalnya urusan seperti Borobudur gitu ya. Kita juga enggak tahu mau kemana, mau apa, atau Muara Jambi. Waktu itu dimulai dengan kata-kata tidak tahu. Tapi dengan usaha-usaha sekarang, hasilnya juga tidak kita harapkan, hasilnya ada. Makanya saya ceritakan, kalian mesti tahu di mana kamu pikir hidup itu semuanya oke, mendadak tahu-tahu ada persoalan dengan keluarga, ada mendadak persoalan dengan teman, dan mendadak ada tantangan dari kerjaan dan itu. Makanya jangan kaget. Ojo kaget, ojo gumun. jangan kaget, jangan heran. Makanya kamu harus punya percayaan bahwa kamu tahu tidak ada yang tentu. Berani hadir dan kamu lakukan. Saya cuma kepingin memberi apa sanggup seperti itu saja, sebab tentunya dengan segala doa, dengan segala harapan, bukan harapan, bukan dalam arti kata hope, tapi saya percaya beberapa hari ini kita bersama di sini ini tidak percuma. Apa usaha kalian datang ke sini bersama-sama berbagi ini tidak sia-sia. Saya percaya. Karena bisa lihat di wajah kalian bahwa tentunya pernah mencicipi bahwa sebetulnya untuk bisa bahagia itu tidak perlu terlalu banyak. Bahwa untuk lebih bisa mantap di kehidupan ini itu tidak perlu tahu semuanya. Satu hal yang pasti, kalau kita datang di sini lalu pikirnya dengan datang di sini meminta pada Buddha supaya hidupnya itu selalu tenang, selalu gitu, itu klub pertama, kan? Di klub pertama kamu alamatnya salah. Karena di Buddha Dharma ini justru diterangkan semuanya serba tidak pasti, tapi pasti bisa. Makanya kembali lagi persoalannya, kegundahannya menghadapi hal yang tidak sama itu tidak tertentu sebetulnya oke-oke. Coba yang menimbulkan kegundahan, yang menimbulkan tantangan itu justru reaksi kita terhadap itu. Yang disebut kegundahan, yang disebut penderitaan itu reaksi dari apa yang kita hadapi. Makanya yang saya sebut 3T2H1L ini ya, THL ini ya, itu hanya untuk menghadapi begini. Tapi kita sekarang bisa tahu bahwa kita sudah membicarakan juga, ternyata dengan misalnya dengan 3 teknik ini ya, kita tidak tahu, kita berani hadir, kita melakukan sesuatu karena salah satunya itu tidak tahu tentang hasilnya. Mengenai ini nyaman, ini tidak berarti kamu tidak akan menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. No, kamu akan merasa tidak nyaman, sering merasa tidak nyaman juga, tapi kamu berani hadapi. Nah, menghadapi tidak nyaman itu jauh lebih masuk akal daripada kamu melarikan diri. Toh nanti kamu harus mengalami. Nah, sambil kamu melarikan diri, sambil menyembunyikan diri atau berpura-pura, ini reaksi kita yang timbul, ini yang membuat penderitaan. Penderitaan kita itu reaksi terhadap apa yang kita hadapi, bukan yang kita hadapi. Yang kita hadapi paling tidak nyaman, tapi yang membuat penderitaan itu reaksi kitanya. Kamu nendang meja, paling tidak nyaman kakimu, tapi reaksimu dari kakimu itu menentukan kamu mau menderita tentang itu atau tidak. Your reaction to that. Makanya kita sudah belajar bersama-sama mencoba tidak reaksi tapi merespons. Artinya makanya kita tahu tekniknya dengan ada jeda, ada tengah waktu, segala macam. Dan semuanya ini, lihat yang saya pikir mengenai tidak tentu ini, makanya kalian juga sudah mendiskusikan dengan panjang, lebar. Jadi manusia ini berharga sekali, apalagi kedudukan seperti kita ini, bahwa segala sesuatu itu yang tidak menentu dan adanya kematian ini, dan kematian ini pasti akan datang, datangnya tidak pasti, dan kalian akan sendiri dan tidak ada yang bisa dibawa. Jadi kalau kalian ngejar-ngejar kekayaan, ngejar-ngejar kekuasaan, ngejar-ngejar ketenaran, akhirnya untuk apa? Kecuali kalau sambil mendapatkan itu, kamu gunakan untuk berguna dan membantu yang lain. Makanya semakin kita tahu itu, kita semakin tahu bahwa sebetulnya apa yang kita rasakan di dalam ini justru lebih nyata, bukan lebih nyata, memang adanya hanya itu, hanya yang kita alami. Makanya dengan ada alami, kita mengingat-ingat tentang karma. Jadi karma itu artinya, yang ketiga ini mengingat-ingat tentang karma itu artinya, apapun yang kita lakukan sekarang, yang pikirkan dan bertindak, itu akan menentukan apa yang kamu alami di masa yang akan datang. Makanya untuk itu, jadi kamu bisa ingat ini loh, kehidupan semacam ini, yang namanya samsara ini, hanya mutar-mutar sama terus ini, ada alternatifnya. Maka yang namanya renunciation, atau nyenju, atau definite emergent, nirvana namanya, itu keluar dari ini. Makanya simbolnya seperti bunga teratai. Kamu bisa keluar, karena kamu tahu ada solusinya. Nirvana atau renunciation itu mengubah cara kita melihat kehidupan kita ini sendiri. So, ini betul-betul sesuatu kebahagiaan buat saya. Dan just to see you, right? Just to see you, apa, melihat kalian berusaha, melihat kalian dengan segala tantangan-tantangan yang melihat kalian berusaha untuk jadi yang lebih berguna begini, dan itu memberi kebahagiaan yang luar biasa saja. Mungkin enggak banyak kata-kata yang bisa saya ucapkan kecuali really from my heart, really thank you for trying. Sebab apapun yang kalian kerjakan, nanti akan banyak orang-orang di sekeliling kalian yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan keuntungan. Dan saya pikir tidak ada aktivitas apapun di hidup kita ini selain yang lebih membahagiakan, yang lebih berguna, yang lebih berarti daripada membuat kebahagiaan yang lain. Mengenai kerjaanmu, mengenai apa itu, hanya sarana. Dan dalam menentukan sarana, jangan sampai kamu jadi korban. Jangan sampai kamu stres, jangan sampai kamu marah-marah terus, jangan sampai kamu itu kecewa terus. Gunanya apa? Tetap jalan, tapi kalau bisa selalu ingat just do that. Ini buat saya membayangkan kalian nanti pulang dengan tekad membahagiakan sebanyak orang di sekelilingmu. Saya kira kita semua setuju mungkin bahwa beberapa hari ini tidak sia-sia. Thank you. Mengenai dedikasi, saya kira kalian masing-masing saja. Jadi ini tidak ada penutupnya. Dengan harapan semoga kita bertemu lagi, kalau enggak this life, the next life, or whatever, never. Tapi semoga kita selalu bisa merasa bahwa kita ini tidak pernah sendiri. And all the next. Okay. Kecuali ada yang mau ditanyakan. Okay. Anyway, thank you. So, whatever I did, it's just a little bit. Ini kalian semua ini yang betul-betul make it good. Pada waktu Buddha hampir meninggal, itu para dewa datang menghormati beliau. Bunga-bunga bertaburan dari atas. Dan saat itu hampir semua jagat raya menyaksikan saat-saat terakhir meninggalnya Buddha mencapai parinirwana. Murid Buddha bertanya, bagaimana, apakah yang paling tepat untuk menghormati beliau? Sebab sesuatu yang mereka belum pernah menjalankan, tentunya dipikir apakah harus ada upacara ini, upacara itu. Beliau mengatakan, cara tertinggi menghormati saya, menghormati Buddha, adalah jalankanlah apa yang saya ajarkan. Menjalankan ajaran Buddha berarti akan membuat banyak orang lebih bahagia. Jadi saya kira kita semua bisa mungkin dengan kesungguhan hati merasa bahwa kita betul-betul memenuhi petunjuk beliau, bahwa kita semua betul-betul berusaha, berjuang menjalankan ajaran beliau. Yang dengan demikian akan membuat banyak orang lebih bahagia, yang tentunya dengan sendirinya akan membuat kita bahagia juga. So, what you wrote here is true. Dan ini tentunya didedikasikan pada semua guru parampara yang dari Long Buddha yang akhirnya sampai kita ke sekarang. So, thank you so much. It was good. Thank you. Kita semua benar-benar berterima kasih. Tadi sempat membicarakan apa jin-jin di belakang kalian malah. Saya cuma dengar dari laporan. Tapi yang jelas saya ngicipin masakannya itu setiap kali mau makan selalu kepengen lihat ini apa gitu. Dan selalu enak-enak. Saya malah tadi cerita ke mereka apa yang saya dengar. Kali ini dan mungkin tambah lama, mungkin tambah melelahkan. Ya, mestinya tambah capek, tambah gini. Tapi luar biasa sekali. Semua masakannya begini. Malah saya cerita, kalau namanya orang lelah itu seharusnya malah mungkin masaknya dikurangi atau dipercepat. Tapi jim-jim ini luar biasa sekali. Malah saya dengar ditawari pakai rice cooker malah gak mau. Karena lebih enak kalau dikukus. Ini makanin orang sebanyak begini, ini luar biasa sekali. Gak cuman nasi, ternyata juga suruh pakai santan instan juga gak mau. Harus diparut sendiri supaya lebih enak. Jadi makanya restoran, luar biasa. Makanya ini kita benar-benar dimanja. Kita benar dimanja. Cuman yang saya ingin juga omongkan di sini, mungkin kita berterima kasih sekali karena makanan-makanan begini. Cuman juga kita tidak sia-siakan. Kita di sini juga belajar dengan tekun dan belajar dengan benar-benar. Yang intinya yang kita pelajari di sini ini supaya kita semua bisa meniru seperti jenjim ini, berguna buat banyak orang. Itu yang kita pelajari beberapa hari ini, dan jenjim sendiri sudah jalankan untuk kita-kita ini semua. Jadi kita semua senang. Jadi terima kasih sekali kepada